Danışır Azadlıq Radiosu, salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Bakıya gəlib. İran deyil ki, nüvə proqramı ilə bağlı qərbə öz təkliflərini göndərmək niyyətindədir. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Fələstin dövlətinin yaradılması üzrə referendumun keçirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Hamas deyir ki, ötən gün İsrailin hücumundan 7 nəfərin ölümünə görə atəşkəs pozub və İsrailə qarşı raket hücumları endirib. 8-lər ölkələrinin toplantısında enerji qiymətlərinin artmasının iqtisadi artıma təhlükə törədəcəyi deyilib. Efirdə xəbərlərdir. Bugün Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Bakıya gəlib. Amerikada mühacirətdə olan doktor Çöhrəqanlı iyunun 5-də Türkiyədə olub, iyunun 9-da isə İstanbulda polis tərəfindən saxlanılıb. İyunun 10-da müstəqil Azərbaycan Universitetinin acılıq aksiyası keçirən tələbələrindən 5 nəfərinin vəziyyəti pisləşib. Onlar klinik tibbi mərkəzə yerləşdiriliblər. Universitetin tarix fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsi Məmmədov Elnurun verdiyi məlumata görə, günün 1-ci yarısı acılıq aksiyasının iştirakçılarını Amerika Hüquqşünaslar Asosiasiyasının ekspertləri baş çəkiblər. Onlar tələbələrə problemlə məşğul olacaqlarını bildiriblər. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Xarici xəbərlər. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Fələstin dövlətinin yaradılması üzrə referendumun keçirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bugün Ramallah şəhərində Abbasın köməkçisi fərmanı oxuyub, referendumun iyulun 26-sında keçirilməsi nəzərdə tutulur. Hakim Hamas partiyası bu qərarın verilməsinin əleyhinədir. Hamas deputatı Müşir Əl-Masri fərmanı rədd edib və bunu Hamas hökumətinə qarşı çevriliş sənədi adlandırıb. Əl-Masri fələstinliləri referendumu boykot eləməyə çağırıb. Keçirilən sorğular göstərir ki, Fələstin əhalisinin əksəriyyəti müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasına səs verəcək. Mahmud Abbasın fərman verməsindən bir neçə saat əvvəl isə Hamas formal olaraq 16 aya davam edən atəşkəs pozaraq İsrailə raket hücumu endirib. Hamas bu addımı dünən İsrailin Qəzzə şəhərinə etdiyi hücumdan 7 nəfərin ölümündən sonra atıb. Həlak olan 7 nəfər arasında uşaqlar da olub. İsrail deyir ki, günahsız insanların həlak olmasından təəssüf eləyir və onun qüvvələri Qəzzədən İsrailə yaraqlıların raket hücumlarının dayandırılmasına çalışırdı. Dünən axşam Hamas Qəzzə zolağında iri nümayişlər keçirib. Bugün fələstinlilər Qəzzədəki qətlərə görə 3 günlük matəmə başlayıblar. İsrail bu insidentlə bağlı istintaq keçirir. İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlar aparan nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricəni müsəlman ölkələrinin nüvə inkişafı yolunu seçməyə çağırıb. Bu haqda cənab Laricəni bugün Qahirəyə gəldikdən sonra jurnalistlərə danışıb. Az sonra o Misirin Xarici İşlər Naziri ilə İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə eləyib. Tehranda İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr mütəkki deyib ki, Qərbin stimullar paketinə cavab olaraq öz təklifini verə bilər. Bu paket İranın uran zənginləşdirmə fəaliyyətinin dayandırılmasına yönəlib. Cənab mütəkki deyib ki, Tehranın təklifi Avropa, Amerika, Çin və Rusiyanın etdiyi təklifləri özündə əks etdirəcək ya da tamam yeni təklif olacaq. Qərb dövlətləri İranın nüvə zənginləşdirmə fəaliyyətinin dayandırılması müqabilində İrana stimullar paketi təklif eləyiblər. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Sankt-Peterburqda keçirilən 8-lər ölkələrinin toplantısında dünyanın inkişaf etmiş ölkələrin maliyyə nazirləri deyiblər ki, yüksək enerji qiymətləri qlobal iqtisadi artıma təhlükə törədir. Toplantıda kasıb ölkələrə enerji ehtiyatlarından istifadədə yardım göstərilməsinin vacibliyini əks etdirən bəyanat verilib. Nazirlər həmçinin quş qripinə qarşı tədbirlər planının hazırlanması və pul yuyulması və terrorun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizənin gücləndirilməsinin vacibliyini bildiriblər. Amerikanın İraqdakı hərbi komandanlığı deyir ki, bugün üsyançıların lideri Abu Musab Əl-Zərqavinin meyitinin yarılması aparılıb. Zərqavi həftənin əvvəlində Amerikanın hava hücumundan sonra həlak olub. Məlumatlara görə İraq və koalisiya qüvvələri hücuma məruz qalan və Zərqavinin olduğu evə girəndə o sağ olub və az sonra vəfat eləyib. Əfqanistanda Amerikanın rəhbərlik elədiyi koalisiya qüvvələri deyirlər ki, onlar son bir həftə ərzində 40-dan çox yaraqlını qətlə yetiriblər. İyunun 5-də Zabul əyalətində 30-dan çox Taliban döyüşçüsü qətlə yetirilib. Koalisiya deyir ki, iyunun 7-də qonşu Uruzqan əyalətində daha 14 Talibançı öldürülüb. Son həftələrdə Taliban döyüşçüləri hücumları çoxaldıblar. Bu hücumlardan 400-dən çox adam həlak olub. Pakistanın cənub-qərbində əsas qaz kəməri bomba hücumundan partlayıb. Kvetta yaxınlığında baş verən hücumdan zərər çəkən olmayıb, amma minlərlə adamın evinə qazın verilməsi dayandırılıb. Hücuma görə məsuliyyəti heç kim üzərinə götürməyib, amma ərazinin polis rəisi Həmid Şəkli bu hücumun törədilməsinə görə Baluchistan əyalətindəki yaraqlılardan şübhələnir. BMT-nin Kosova üzrə baş vasitəçisi Marti Axtisari əyalətin Serbiya azlığına müraciət eləyərək onları hökumət institutlarının boykotunu dayandırmağa çağırıb. Cənab Axtisari əyalətin nümayəndə heyəti ilə görüşündə danışıb. Bu nümayəndə heyəti Kosovanın gələcəyi ilə bağlı Serbiya ilə danışıqlarda iştirak edir. Etnik Albanlar Serbiyadan müstəqilliyə çağırırlar, amma Serbiya bu çağırışı rədd edir. Gürcüstanın separatçı Abxaziya Respublikası daha geniş muxtariyyət barədə Tbilisinin təklifini rədd edib. Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba deyib ki, Abxaziya rəsmiləri müstəqil dövlət yaradılması yolundan heç vaxt dönməyəcəklər. Cümə günü Tbilisi Gürcüstanın federal dövlətə çevirmək planını elan edib. İyunun 10-da Bakının Xoca Həsən qəsəbəsində yerləşən PepsiCola şirkətinin istehsal müəssisəsində yanğın baş verib. Turan agentliyinin bu barədə yaydığı məlumatda yanğının söndürüldüyü bildirilir və qeyd olunur ki, yanğın müəssisənin ambarlarında baş verib. Zavodun əsas istehsalat sahələri zərər çəkməyib. Yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir neçə yanğın söndürən briqadası cəlb olunub. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, indi də bir anonsu dinləyək.
O demokratiyadan danışmaq cəhəngahdır.
Həqiqi qalib, real qalib elan etsin.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonlar həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Mən deyə bilmərəm ki, bizi təriflədilər bu seçkiyə görə.
Qanunlarına oturum, qiymət dəyişmək işləyəm.
Hər şənbə, axşam saat 8:15-də Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxaq.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Bakıya gəlib. Bakıdan İlqar Rəsul xəbər verir.
İyunun 10-da Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Bakıya gəlib. Cənab Çöhrəqanlı deyir ki, Türkiyədən getmək üçün ona bir neçə ölkə təklif olunsa da sonda Bakıya gəlmək istəyi gerçəkləşib.
Bir hadisə olub, xoş hadisə də deyil. Hər halda bir günə yaxın bu hadisə başları davam etdi. Şükür olsun ki, mən neçə yer istəyirlər, mən çıxım, gedim ora, mən istəyən oldu, dedim, getməliyəm Azərbaycanımıza, Bakıya və o da sonunda oldu, gəlmişəm, indi Bakıdayam, öz istəyim üzərə və sağlamam.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirətdə olan Mahmud Əli Çöhrəqanlı iyunun 5-də Türkiyəyə gəlib. İyunun 9-da isə İstanbulda polis onu saxlayıb. Həbs edilməsinin hüquq əsası olmadığını bildirən Cənab Çöhrəqanlı, hər halda Türkiyə dövlətinin bu addımının səbəbsiz olmadığını düşünür. Mahmud Əli Çöhrəqanlı kütlə informasiya vasitələrində sənədləri qaydasında olmadığı üçün həbs edildiyi barədə yayılan məlumatlara da münasibət bildirdi.
Nə sənədi? Mən normal qanunu girmişdim, normal qanunu da orada idim. Zindən mənim orada 5-ci günümüzdür. Niyə bu sənəddə 5-ci gün problem yaratdılar?
Mahmud Əli Çöhrəqanlı Azərbaycana daxil olarkən heç bir problemlə üzləşmədiyini də bildirdi. O, Bakıda keçirəcəyi görüşlər və səfərinin müddəti barədə yaxın günlərdə məlumat verəcəyini deyir. Cənab Şöhrəqanlı 1994-cü ildə İran parlamentinə namizədliyini irəli sürsə də qeydə alınmayıb. İranda yaşayan azərbaycanlıların dil və mədəni hüquqlarının fəal müdafiəçisi kimi 9 ay həbsdə qaldıqdan sonra səhhətinə görə azad edilib. 2001-ci ilin sonunda Mahmud Əli Şöhrəqanlı İranı tərk edərək əvvəl Avropaya, oradan isə Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət edib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər Orta Dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Verilişimiz davam edir. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Fələstin dövlətinin yaradılması üzrə referendumun keçirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Bundan qabaq Həmas deyib ki, ötən gün İsrailin hücumundan 7 nəfərin ölümünə görə atəşkəs pozub və İsrailə qarşı raket hücumları endirib. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
İsrail Qəzzədə günahsız mülki sakinlərin ölümü ilə əlaqədar peşmançılıq duyduğunu, lakin öz ordusunun Qəzzə zolağından İsrailin raket atəşinə tutulmasının qarşısını almağa səy göstərdiyini bildirib. Cümə günü isə Fələstin hakim partiyası olan Hamas radikal hərəkatının təşəbbüsü ilə Qəzzə zolağında bir sıra etiraz nümayişləri keçirildi. Hamasın Qəzzədəki sözçüsü Sami Abu Zuhri bəyanatında Hamasın bu qətilləri cavabsız qoymayacağını bildirib. İslam müqavimət hərəkatının çağırışı ilə keçirilən bu nümayişlər Fələstin xalqının öz haqq və prinsiplərinin sədaqətini, hiddət hissinin rəmzidir. Bu kütləvi nümayişlər habelə xalqımızın qırğına verilməsi ilə əlaqədar mübarizə yoluna qayıtmağımızdan xəbər verir. İsraildə Qəzzədəki insidentlə bağlı təhqiqat aparılır. Eyni zamanda isə İsrail bəyan edib ki, Hamasın atəşkəsi dayandırması haqda elanında xüsusi bir yenilik yoxdur. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mark Regev. Hamas zorakılığa yenidən qayıtması haqda bəyanatı ilə bir qədər gecikir. Çünki onsuz da onun son bir neçə gün ərzində bizim şəhərlər, mülki sakinlər və icmalarımızın raket atəşinə tutulmasında fəal iştirak etməyini sübut edən əsaslı dəlillər var və buna mütləq son qoyulmalıdır. Bu arada isə İsrailin baş naziri Ehud Olmert Financial Times qəzetinə müsahibəsində Fələstin inzibati hakimiyyətinin rəhbəri Mahmud Abbasın referendum ideyasını rədd edərək onun mənasız və Fələstin fraksiyalarının daxili oyunlarının tərkib hissəsi kimi səciyyələndirib. Mahmud Abbas yalnız Qəzzə zolağı və Yordan çayının qərb sahilindəki ərazilərdə Fələstin dövlətini yaratma ideyasını referenduma çıxarmaq istəyir. Bu isə dolayısıyla İsrailə ərazi iddialarından əl çəkmək deməkdir. Lakin Ehud Olmert'i bu plan da qane etmir, çünki onun sözlərinə görə sənəddə İsrail dövləti və yaxud onun mövcudiyyəti haqqı barədə heç nə deyilmir.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yoxdur fəaliyyət. Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çox, 99% Azərbaycana gitmək fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab edirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Danışır Azadlıq Radiosu və sonunda bir futbol xəbəri. Bugün Almaniyada keçirilən futbol üzrə dünya çempionatında İngiltərə yığması Paraqvay komandasına 1-0 hesabı ilə qalib gəldi. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatının lideri Mahmud Əli Şöhrəqanlı Bakıya gəlib. İran deyir ki, nüvə proqramı ilə bağlı Qərbə öz təkliflərini göndərmək niyyətindədir. Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti Mahmud Abbas Fələstin dövlətinin yaradılması üzrə referendumun keçirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Hamas deyir ki, ötən gün İsrailin hücumundan 7 nəfərin ölümünə görə atəşkəs pozub və İsrailə qarşı raket hücumları endirib. Səkkizlər ölkələrinin toplantısında enerji qiymətlərinin artmasının iqtisadi artıma təhlükə törədəcəyi deyilib. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiqqızı apardı. Növbət xəbərlər saat 23-də olacaq. İndi isə verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Gürcüstan və Erməni xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar.